ถามข้อที่1 นะฮะถามว่าสายเถรวาทกับสายวัจจรยานเนี่ยต่างกันอย่างไร
ในการปฏิบัติในการศึกษาอะไรแบบนี้ครับ
มิสเตอร์โจบอกว่าคำตอบนะฮะถ้าอยากจะให้ได้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านริโกเช่นะฮะท่านจะมาตอบเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็ให้ความเห็นเฉพาะตัวไปก่อนว่าข้อแตกต่างระหว่างสายเถรวาทกับสายวัชรยานเนี่ยพูดย่อๆก็คือเรื่องการเซตความเห็นนะเพราะงั้นเถอะนะฮะที่ท่านใช้คำว่าทิฏฐิอะไรเนี่ยนะก็คือความเห็นทีนี้ท่านบอกว่าถ้าทางสายเถรวาทเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นอนัตตาถึงความไม่มีตัวตนเราเขาซึ่งจะเน้นถึงตัวมนุษย์เราว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีอัตตาตัวตนนะมันเป็นแต่แค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราทุกๆขณะจิตแค่นั้นเองแต่ว่าทางสายวัชรยานเนี่ยเวลาเขาจะแปลความหมายเนี่ยเขาจะมองเลยไปถึงตัวคนก็คือหมายถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เขาเรียกว่า all phenomena ก็คือว่าปรากฏการณ์เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาก็คือว่าไม่มีตัวตนเราเขาไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันเข้าบัญชามันได้มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้ทางสายวัชรยานจึงเรียกอนัตตาในอีกความหมายหนึ่งว่าเป็น emptiness ก็คือถ้าเราไปแปลเป็นไทยก็คือสุญญตาคือความไม่มีอะไรเลยแล้วภายใต้ความไม่มีอะไรเลยเนี่ยพิสติโจก็บอกว่ามันยังแทรกไว้ขึ้นตัว purity ก็คือว่าความบริสุทธิ์เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเข้าถึงเนี่ยธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วเพราะถ้าเราเข้าถึงธรรมชาตินั่นแหละคือความบริสุทธิ์ในตัวมันเองนะครับอย่างไรก็ตามมิสเตอร์โจก็บอกว่ายังไงเดี๋ยวถ้าท่านรีโกเช่มาแล้วเนี่ยก็ถามนะท่านรีโกเช่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านคงจะให้คำตอบที่ลึกซึ้งกว่านี้ได้นะครับ
นะข้อฤาษีเกี่ยวอะไรเนี่ยก็วันนี้เราก็จะเริ่มด้วยข้อปฏิบัติ37ประการของพระโพธิสัตว์โดยเริ่มด้วยข้อที่4นะครับท่านริโกเช่บอกว่าก่อนที่จะเริ่มบรรยายเนี่ยก็อยากจะขอสวดนะฮะสัก5นาทีแล้วก็นั่งสมาธิอีก5นาทีนะครับซึ่งบทสวดก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการนั่งสมาธิแต่บทที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งบอกท่านว่าน่าจะให้ท่านนำนั่งสมาธินะดูบ้างว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยชินกับทางสายไทยๆเราสายเทรวาทเราให้ทางสายทิเบตนำดูสิว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทางนี้เพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้มีประสาทนะฮะที่อะไรนะตื่นนะฮะแล้วก็จะได้ฟังธรรมะได้ดีขึ้นใจสงบมากขึ้นนะครับ
Nazorovande hongujin yujin dojang zambe magedar hongbola yamse chokin gojom yebe manjongne kurdon kandro mambe goje jeje zoda rupje jinje dojje shekdo zorguro zede hongdam zendam rojojo dijene bema hongjo janyange nirungo nando junda ye dijeren zawang gajab doje zajabo zayi juru zawang doje dojo zawang nubo deje zoyang ကျင့်ရနာကျင့်နာကျင့်လောကသမားရနာကျဆုကန္တမနာဘာမေကျင့်လာဝရနာကျင့်ရန်ဗေမဂနာသံတေကြဆိုကြနာကျင့်တာကျင့်ကျင့်ဝေတို့ကျသောပုညုတို့ဘာသံဃာရံဘောကျဝံကျတို့ကျနာကျင့်တာကျင့်ကျင့်ဝေတို့ကျသောပုညုတို့ဘာသံဃာရံဘောကျဝံကျတို့ကျနာကျင့်တာကျင့်ကျင့်ဝေတို့ကျသောပုညုတို့ဘာသံဃာရံဘောကျဝံကျတို့ကျနာကျင့်တာကျင့်ကျင့်ဝေတို့ကျသောပုညုတို့ဘာသံဃာရံဘောကျဝံကျတို့ကျနာကျင့်တာကျင့်ကျင့်ဝေတို့ကျ
37ข้อของพระโพธิสัตว์นะครับทุกๆคนที่มีหนังสือก็เปิดไปที่หน้า11นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะข้อหน้า11ข้อ4นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านตามในนั้นนะครับเพื่อนที่มีความสัมพันธ์คบหากันมานานก็จะจากกันไปทรัพย์สมบัติและสิ่งที่ครอบครองมาด้วยความพยายามก็จะต้องละทิ้งไปวิญญาณซึ่งเป็นแขกพักอาศัยอยู่ในกายก็จะออกจากกายไปการไม่ยึดติดกับชีวิตนี้คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว
์
ท่านริโกเช่ท่านก็ถามเราว่าคิดที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วเป็นไงบ้างนะมีอุปสรรคไหมหรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรอย่างไรนะครับทีนี้ท่านก็ให้ข้อคิดว่าเวลาเราจะนั่งสมาธิเนี่ยนะเราจะต้องแบ่งเวลาให้เป็นคือเวลาในหน้าที่การงานประจำวันก็ทำไปแต่เมื่อถึงเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องตัดหน้าที่การงานประจำวันออกให้หมดอีกทั้งจะต้องตัดความวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะออกให้หมดนะฮะเพราะว่าถ้าจิตที่ไม่สงบแล้วมานั่งสมาธิเนี่ยนะมันก็เป็นการเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเราตัดความกังวลนะฮะสิ่งต่างๆออกได้หมดอย่างน้อยก็เกิดความคืบหน้าทันทีไปแล้ว 50% ในการปฏิบัติสมาธินะครับอีกอันหนึ่งที่ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลเนี่ยเราจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าไอ้ชีวิตเราเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะแล้วก็ตายไปว่าเราเกิดมามันก็ตัวเปล่าตายไปมันก็ตัวเปล่านะฮะมีใครตายไปแล้วเอาอะไรไปบ้างได้ตอนมาก็เหมือนกันตอนมาเนี่ยทรัพย์สินเงินทองสักกระบาทมันก็ไม่มีนะมาตัวเปล่าตายก็ตายตัวเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตรงนี้มาเป็นข้อคิดนะฮะให้กับจิตใจเราว่าในเมื่อทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นนะคือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะ พวกเงินทองทั้งหลายแหล่ซึ่งเราสอบแสวงหาด้วยความเหนื่อยยากนะครับด้วยอยากเหนื่อยแรงงานพวกนี้นะครับมันก็เป็นการอะไรหาเงินทองในชีวิตประจำวันเราควรจะอุทิศเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าตัวจิตเนี่ยซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ตัวกายสังขารคือตัวร่างกายเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะสักวันหนึ่งนะจิตมันก็ต้องทิ้งอะไรทิ้งร่างไปนะทีนี้จิตที่ทิ้งร่างไปเนี่ยท่านมินดิโอชีบอกว่าท่านไม่อยากทิ้งร่างไปแบบชนิดเป็นผีเร่ร่อนเดี๋ยวลูกศิษย์จะหาว่าท่านเนี่ยเป็นผีเร่ร่อนนะฮะเพราะเวลาจะทิ้งร่างสังขารของเราไปเนี่ยเราควรจะทิ้งไปอย่างมีคุณค่านะฮะเพราะการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักมองชีวิตให้เป็นนะฮะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมามีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอบแสวงหาเงินทองหรือว่าทำมาหากินประจำวันเนี่ยนั่นมันแค่ส่วนที่เราป้อนร่างกายแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยด้านจิตใจเนี่ยเราไม่เคยไปป้อนมันเลยนะฮะเพราะการปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถนะฮะส่งเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงจิตใจของได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็เท่ากับว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นเพราะจิตเนี่ยก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะฮะไม่กระสับกระส่ายแล้วก็มั่นคงทำให้การนั่งสมาธิเนี่ยได้ผลครับท่านก็คิดว่าการคิดถึงความไม่เที่ยงเนี่ยนะ impermanent ก็คือความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เราพัฒนาจิตใจเราได้ดีขึ้นนะครับเขาเล่าถึงมีพระภิกษุนะรูปหนึ่งหรือว่าอุบาสกรูปหนึ่งเนี่ยท่านเขียนว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงก็คือหมายความว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้นะแต่ความตายเนี่ยเป็นสิ่งแน่นอนนะฮะแต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วเราจะพัฒนาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเนี่ยท่านก็ใช้คำถามว่าแล้วเราได้อะไรก็คือว่าหนึ่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปได้ไหมพี่น้องทั้งหลายแหล่เนี่ยเราขอไปได้ไหมลูกเต่าลูกเต่าอะไรพวกเนี่ยขอไปได้ไหมนะฮะเพราะถ้าเราคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถึงความไม่เที่ยงว่าความตายเนี่ยเที่ยงแต่ตายเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่รู้ก็คือไม่เที่ยงเนี่ยนะเราเลยรีบต้องรีบปฏิบัติเพราะว่าความตายจะเกิดขึ้นมาไม่วันใดก็วันหนึ่งเราไม่อาจทราบได้นะถ้าเรามีความคิดอันนี้อยู่ในใจตลอดเวลาหรือก่อนนั่งสมาธิเนี่ยพยายามนึกถึงสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามันก็จะทำให้จิตเราจะมั่นคงนะครับการนั่งสมาธิก็จะดีขึ้นนะครับครับท่านเชิญบอกว่าไม่อยากพูดยาวนะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆผมก็เสียโอกาสไม่อยากพูดยาวเหมือนกันทีนี้ท่านมีเชิญก็ให้คำสอนกับเราว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยนะฮะให้นึกเสมอนะฮะแบบที่ตะกี้ผมก็มีบอกไปแล้วว่าไอ้ความตายเนี่ยแน่นอนนะมนุษย์เราต้องตายแต่เราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะคือเราไม่รู้วันตายนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะหนีความตายไปพ้นนะครับแล้วร่างกายเนี่ยที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีร่างกายทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่คงทนถาวรก็คือว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปนะมันจะอยู่กับเรานานไม่ได้นะครับการตายเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหต้องจำไม่รู้วันตายแล้วเนี่ยยังไม่รู้อาการตายเพราะคนเราตายได้หลายอาการนะฮะท่านเล่าถึงขั้นว่าขนาดหัวเราะหรือว่ากำลังพูดคุยอยู่ก็ยังตายได้นะทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอะไรตายได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอิริยาบถของการตายเราก็ไม่มีทางรู้ได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราทำสมาธิก็คือนี่แหละเมื่อเราไม่รู้วันตายเนี่ยเราก็ต้องประคับประคองจิตให้ได้นะครับก็ให้นึกถึงว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยมีใครช่วยเราได้พ่อแม่ช่วยเราได้ไหม ญาติพี่น้องช่วยเราได้ไหมเพื่อนฝูงช่วยเราได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นพระท่านริบุชัยก็เล่าถึงว่ามีประเพณีบางอย่างนะฮะซึ่งตะกี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าอาจจะมีทางประเพณีคนจีนเนี่ยที่บอกว่าเวลาตายแล้วเนี่ยคนเราชอบร้องไห้นะฮะทีนี้เรื่องของการร้องไห้เนี่ยท่านริบุชัยไม่สนับสนุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใกล้จะถึงแก่ความตายเนี่ยแล้วเราไปร้องไห้ต่อหน้าเขาเนี่ยจิตเขาอะไรเขาตกเลยนะเศร้าเลยนะแล้วถ้าเราศึกษาธรรมะนะลึกๆเราจะเห็นว่าจิตที่ตกในขณะตายเนี่ยโอ้โหไปทุกข์ติดหรือไปสิ่งไม่ดีแน่นอนเพราะจิตขณะนั้นเป็นอะไรห่วงนะเป็นห่วงเป็นกังวลเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยแม้กระทั่งพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราเนี่ยถ้าอยากจะร้องไห้ต้องรีบกั้นแล้วออกไปร้องข้างนอกอย่าไปร้องต่อหน้าคนไข้เพราะว่าดิฉะนั้นแล้วจิตเขาตกคนไข้จิตตกแล้วถ้าเกิดตายลงขนาดนั้นแทนที่เราได้บุญก็กลับได้แล้วได้บาปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เป็นเพราะขาดการศึกษาธรรมะหรือว่าร้องไห้เป็นการแสดงความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยนะความจริงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเป็นข้อเตือนใจในการที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิเนี่ยท่านริโกเช่เล่าให้ฟังว่าก่อให้เกิดปฏิหารสิ่งน่าอัศจรรย์ใจหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะอย่างท่านมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะนั่งสมาธิป่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีสิ่งที่ไหลออกจากรูจมูกข้างหนึ่งไหลออกมาเป็นสีขาวข้างหนึ่งไหลออกมาเป็นสีแดงซึ่งยังไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะถ้าเกิดพวกเราสนใจเดี๋ยวก็อาจจะตั้งคำถามนะฮะถามท่านโกเช่ว่าทำไมกลายเป็นสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีขาวแล้วสีอื่นไม่ได้ไหมยังไงเอาแต่เนี้ยก็เป็นสีขาวสีแดงนะสีที่หลายอย่างนะครับเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยนะมันมีความอัศจรรย์ใจเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ปฏิบัติสมาธิมาดีๆมาลึกๆเนี่ยร่างกายที่ตายแล้วเนี่ยผิวหนังอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันยังยืดอยู่คือมันยังไม่แข็งกระด้างคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเนี่ยพอตายลงโทษเนี่ยร่างกายเนื้อหนังมังสาจะแข็งกระด้างไอ้นี่เขาบอกว่าดึงแล้วยังเด้งดึงกลับได้เลยนะแล้วในระหว่างที่ตายใหม่ๆเนี่ยนะตายอยู่ในท่าสมาธิเนี่ยยังไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอะไรนะมันต้องหลังจากนั้นอีกนอกจากนี้ถ้าเกิดเอาศพไปเผาแล้วเนี่ยนะโอ้โหยังมีพระธาตุเกิดในพระธาตุเป็นกระดูกก้อนกลมๆเหมือนกับที่ท่านริโกเช่เล่นลูกหินตอนเด็กๆนะดีดลูกหินตึงอะไรเนี่ยตอนแรกท่านก็ไม่เชื่อว่ากระดูกของคนเราเนี่ยจะกลายเป็นพระธาตุได้นะแล้วท่านก็เห็นกับตานะฮะว่าพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็ตายไปแล้วเนี่ยเอาเทพระธาตุเนี่ยใส่พระอกแล้วก็ตั้งบูชาไว้ปรากฏว่าแต่ละปีเนี่ยเวลาไปเปิดดูเนี่ยพระธาตุเพิ่มได้เพิ่มจำนวนได้เพิ่มปริมาณได้นะสำหรับคนที่เคยบูชาพระธาตุเนี่ยแล้วก็จิตเข้าถึงสมาธิเนี่ยทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับก็คือว่ามีทั้งขยายใหญ่ก็ได้เพิ่มจำนวนก็ได้นะอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแล้วแม้กระทั่งท่านริวเช่ก็เล่าถึงความอัศจรรย์ใจเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะหนักแม้กระทั่งพระพุทธรูปเนี่ยนะซึ่งยังเปลี่ยนกิริยาบถใบหน้าได้จากเมื่อก่อนใบหน้ายิ้มแย้มกลับกลายเป็นว่าเวลามีบุคคลสำคัญเสียชีวิตเนี่ยใบหน้าเปลี่ยนท่านบอกว่าในวัดเนี่ยนะยังเห็นสายรุ้งแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดมากก็คือสายรุ้งเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสายรุ้งตามปกติมันก็เป็นแค่เส้นยาวโค้งใช่ไหมนี่เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสแควร์เชฟไปเลยนะฮะแล้วสายรุ้งเนี่ยแปลกที่ว่าจากในวัดเนี่ยสามารถพุ่งออกจากวัดไปสู่ข้างนอกได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลหรือว่าอำนาจของการปฏิบัติสมาธิเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนว่าจิตเนี่ยมีพลังมีอำนาจอยู่ที่ว่าเราฝึกดีแล้วหรือยังเราเทรนมันพอหรือยังตรงนี้ต่างหากนะครับ
ท่านเชื่อสุวะ
พออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งท่านริโกเช่บอกว่าอย่าไปคิดว่าเฉพาะพระภิกษุพระภิกษุณีเท่านั้นถึงจะ ปฏิบัติจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นพระธาตุได้หรือมีสิ่งอัศจรรย์ได้เขาบอกพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละทำได้ทั้งนั้นน่ะอยู่ที่ว่าเรามีความพยายามพอหรือเปล่าที่จะต้องฝึกจิตของเรานะให้มีสมาธิจิตถึงขั้นนั้นได้นะครับตรงนี้สำคัญตอนนี้เรากำลังถึงจิตปฏิบัติข้อที่5นะครับของพระโพธิสัตว์อยู่ในหน้า11นะครับเมื่อไปพัวพันกับคนผ่านผู้มีจิตอกุศลคิด3ประการจะเพิ่มขึ้นจิตในการฟังในการไตร่ตรองในการทำสมาธิก็จะลดถอยลงความเมตตาและความกรุณาก็จะหมดสิ้นไปการละทิ้งการคบหากับคนพาคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ครับตอนนี้ท่านอธิบายถึงข้อ5นะครับข้อ5นี่ก็คือเรื่องของการอยากคบคนพาหรือว่าคนไม่ดีคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรนะซึ่งจริงๆอันนี้ก็อาจจะตรงกับทางเถรวาทที่เรื่องอะไรมงคล38ประการที่ข้อที่1อยากคบคนพาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนพาลเนี่ยนะเขาก็จะทำให้การกระทำของเขาเนี่ยไม่ว่าจะกายวาจาใจของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดจิตใจที่หวั่นไหวเกิดอารมณ์โกรธเกลียดอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้เรื่อง ของการที่ว่าไม่ควบคุมคนพาเนี่ยหมายความว่าใครก็ตามพยายามที่จะชักชวนเราหรือพูดอะไรกับเราเนี่ยนะฮะพยายามให้สิ่งที่เราได้รับนะจากเขาเนี่ยรับฟังแล้วก็ปล่อยให้มันอะไรผ่านไปอย่าไปยึดถือจริงๆจังๆนะฮะสิ่งที่ควรจะยึดถือจริงๆจังๆก็คือธรรมะแล้วก็การปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยนะท่านมียกตัวอย่างเรื่องมีการว่านั่งสมาธิแล้วก็มียุงอะไรมารุมตอมอะไรเยอะแยะเนี่ยนะก็จะมีคนแนะนำบอกว่างั้นก็ต้องจุดยักยุงฆ่ายุงนะมันจะได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรมารังควานเขาบอกจริงๆการคิดแค่นี้แล้วเราไปทำตามเนี่ยนะจริงๆมันก็ผิดแล้วล่ะเพราะว่าการปฏิบัติให้มีจิตที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องมีจิตเมตตาการที่ฝึกฆ่ายุงเยอะแยะเนี่ยก็ถ้าบอกว่าจิตขาดเมตตาอย่างนี้บำเพ็ญเท่าไหร่ก็คงไม่สำเร็จนะครับทีนี้คำพูดของบุคคลเนี่ยบางทีทำให้เราเกิดอารมณ์ได้นะฮะหรือเกิดความโกรธเกลียดได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวผู้พูดเนี่ยนะก็คือตัวมนุษย์ผู้พูดเนี่ยเราอย่าไปตำหนิเขาถ้าเราจะตำหนิเนี่ยควรจะต้องตำหนิตัวถ้อยคำมากกว่านะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องมีจิตเมตตาต่อมวลมนุษย์นะทุกคนไม่เลือกชั้นบรรณะว่างั้นเถอะนะครับทีนี้เรื่องของการที่เวลาใครพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยแล้วเรามัวแต่ไปนั่งยึดถือเนี่ยท่านริงโกเช่ก็อธิบายตัวอย่างแปลกๆตัวอย่างหนึ่งที่ท่านมีประสบการณ์ที่มาเลย์นะฮะประเทศมาเลย์นะแล้วก็ทดสอบผู้ฟังก็โอ้โหเนี่ยนะเช่นคนนี้เป็นพระลามะโอ้เก่งดีอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ทุกคนก็ยกมือไหว้นับถือยึดนั้นยึดเป็นอะไรเป็นสถานะนะแต่แล้วก็บอกว่าโอ้อย่างเงี้ยองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยดีเก่งอย่างนี้อย่างนี้อ้าวก็ยกไปยกมือไหว้พระพุทธเจ้านะหรือมีกูรูก็คือครูบาอาจารย์โอ้องค์เนี้ยเก่งสุดยอดอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวก็ไปนับถือนะเป็นสถานะเอกนะอาจจะบอกว่าองค์พระอมิตาภะเนี่ยโอ้นะสุดยอดนะเป็นดินแดนสุขาวดีนะตายไปแล้วจะไปอยู่กับท่านอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยยึดท่านเป็นสรณะเขาบอกการที่เรารับฟังแล้วเรายึดทุกอย่างเป็นสรณะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันได้อะไรใจเราก็ขวัญสิเกิดเวลาเหตุฉุกเฉินมาต้องตายหรือมีเหตุฉุกเฉินมาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะให้ใครมาช่วยกันแน่เนี่ยหรือว่าเราตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเป็นต้นพึ่งใครเป็นที่พึ่งอ่ะนะโอ้มันสับสนไปหมดเลยไม่รู้ว่าคนที่สุดเลยพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างนะฮะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือพึ่งธรรมะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติก็คือพึ่งจิตใจเรานะฮะให้จิตเราเนี่ยสายสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งนั่นคือตัวถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อห้านี้ก็จะ ตรงข้ามกับข้อ6นะฮะข้อ5คือคนผ่านใช่มั้ยฮะข้อ6นี่ก็คือกัลยาณมิตรคนดีนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็คงไปถึงข้อ6นะครับสำหรับข้อ6นะฮะใครมีหนังสือก็ดูตามนะครับหน้า11เมื่อไว้วางใจในกัลยาณมิตรผู้เจริญธรรมกับปัญญาความบกพร่องก็จะหมดไปคุณสมบัติที่ดีก็จะเจริญงอกงามคล้ายดวงจันทร์ที่กำลังจะเต็มดวงการพบหาและยึดมั่นในกัลยาณมิตรผู้เจริญธรรมและปัญญาและปัญญามากกว่ายึดมั่นในกายของตนเองคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ตอนนี้เราก็มาถึงข้อ6นะครับก็คือเรื่องการคบกัลยาณมิตรนะครับถ้าเราได้มิตรที่ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราโดยเฉพาะเพื่อนที่จะให้ความรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งท่านเป็นผู้ใช้คำว่า spiritual friend ก็คือว่าเพื่อนที่จะให้ความรู้ทางจิตวิญญาณกับเราทำให้เราจิตเราเนี่ยเกิดความรักความเมตตานะเกิดความถึงพอใจความสันโดษในสิ่งที่เรามีเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ท่านริโกเช่ก็ให้ข้อคิดเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพาลหรือคนไม่ดีเนี่ยนะฮะที่ตะกี้ในข้อ5ที่บอกว่าไม่ควรคบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับคำนี้หลายคนชอบพูดว่าเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับอย่างเช่นใครก็ตามเนี่ยนะมาแย่เราทำให้เราโกรธนะฮะแทนที่เราจะถือว่าคนคนนี้มันไม่ดีเป็นคนพาลเนี่ยเราก็กลับไปถือว่าเขาเป็นครูที่ดีของเราสอนให้เราในเรื่องอะไรความอดทนอดกลั้นเพราะว่าถ้าเขาแย่เราให้เราโกรธแล้วเราอดทนอดกลั้นได้นี่แหละคือเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนผ่านก็ตามแต่เรารู้จักนะพิจารณาวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสซะนะครับตอนสมัยพระพุทธองค์เนี่ยก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะก็มีภิกษุทูลถามพระองค์ท่านว่าแล้วถ้าเกิดพระองค์นะเสด็จดับขันธ์แล้วเนี่ยใครจะมาเป็นครูบาอาจารย์ให้กับเราเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ธรรมะนี่แหละนะฮะพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยที่จะเป็นครูบาอาจารย์นะฮะพระเจ้าท่านจึงให้พวกเราเนี่ยศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนให้เยอะๆเพราะนั่นแหละก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของเรานะแล้วครูบาอาจารย์ที่ดีของเราเนี่ยเราจะต้องให้ความเคารพรักนะฮะเสมออย่างเช่นท่านริโกเช่บอกว่าเวลาถ้าท่านจะนอนเนี่ยนะถ้าท่านรู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนอนที่ไหนห้องไหนนะท่านจะไม่เอาเท้าเนี่ยชี้ไปที่ตัวครูบาอาจารย์ว่านะนะหรืออย่างไม่ก็ท่านครูบาอาจารย์เนี่ยคือนั่งสมาธิหรือว่าทำกิจธุระอะไรก็แล้วแต่กลางแจ้งซึ่งอาจจะมีเงาของครูบาอาจารย์ทอดอยู่แทนที่คนเราจะหาความสบายก็ไปหลบในที่เงาซะนะแต่ท่านจะไม่ทำท่านก็จะไปอยู่ที่ต้องแสงแดดนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการเคารพครูบาอาจารย์นะครับส่วนนอกนั้นแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็เล่าเรื่องเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งพวกสิ่งอัศจรรย์อะไรทั้งหลายแหล่นะฮะที่สมาธิเนี่ยช่วยให้การดับอะไรดับไฟได้อะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งว่าอะไรอ่ะครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยนะเองของคนที่เป็นผู้หญิงคลอดลูกลำบากท่านก็เพียงแต่เอาแก้วน้ำเนี่ยให้ดื่มนะท่านก็ดื่มแล้วก็คลอดง่ายสบายอะไรเงี้ยถึงขั้นมีการขอบอกว่าแล้วมีเศษคาถาอะไรลงไปในแก้วน้ำนั่นบ้างอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์ก็บอกจริงๆไม่มีหรอกนะนะท่านก็เพียงแต่ทำสมาธิปกติธรรมดาอะไรนี่นี่นะอย่างนี้เองแหละนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราศึกษาลึกๆแล้วก็เห็นว่าตัวสมาธิที่จิตนิ่งเนี่ยมันจะมีพลังนะครับเพราะว่าจิตของคนเราจริงๆเนี่ยถ้าจะว่ากันตามหลักที่สามมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะฮะพลังงานที่เรานิ่งได้ที่เนี่ยมันจะแผ่กระแสออกมาแล้วกระแสนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างได้นะอันนี้ผมเพิ่มเติมเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยว่า การที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมนะให้เรามีจิตวิญญาณที่ดีนะนี่คือข้อที่6นะครับท่านรีบุเชษจะขอพักตรงนี้สัก15นาทีเพื่อให้เรายืดเส้นยืดสายนะฮะพักผ่อนเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่นะฮะใน15นาทีข้างหน้าตะกี้มีคนถามว่าหนังสือเล่มที่ท่านรีบุเชษแนะนำนะครับที่หนังสือชื่อว่า Uniting Wisdom and Compassion เนี่ยที่เมืองไทยมีที่ไหนขายบ้างก็ปรากฏว่าส่งข่าวมาแล้วนะครับใครประสงค์อยากจะซื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่ร้านคินโนคุนิยะที่สยามพารากอนนะฮะสยามพารากอนที่ร้านขายหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้คินโนคุนิยะเนี่ยนะฮะจะมีหนังสือเล่มนี้ขายใครสนใจก็ไปดูได้ครับ